že my se vlastně opět setkáváme v Císařské kuňírně, jak jsme si slíbili, že se setkáme, jakmile bude instalován nový obraz, který byl objeven. Zkusme ho posluchačům tedy představit.
Ten obraz představuje Ferdinanda II. V době, kdy ještě dávno nebyl císařem, jak ho známe z historie, když byl ještě arcivévoda Štýrský. A byl to relativně mladý člověk, který musel už od svých necelých 18 let vládnout Štýrsku, byl vlastně ještě nezletilý, ale zřejmě jeho vztah k umění byl relativně přátelský, protože v roce 1604 nechal namalovat celou takovou portrétní galerii, celofigurální, kterou zadal jinému dvornímu malíři Josefu Heinzovi. Ta galerie portrétní štýrské habsburské rodiny byla známá, je často publikovaná, ale nevědělo se, že také Aachen měl tu příležitost Ferdinanda malovat, a to při příležitosti zcela odlišné, nikoliv tak oficiální, jako byla ta portrétní galerie. Když totiž putoval v říjnu 1603, se vydal na žádost Rudolfa II. Na jih, by se dalo říct. Putoval přes Vídeň, Štýrský Hradec, Innsbruck do Benátek, tam nakoupil nějaké obrazy a pak to vzal přes Modenu, Mantovu, Turín zase zpátky do Prahy. A cílem té cesty bylo pro Rudolfa II. Malovat princezny z těch jednotlivých vévodských dvorů, aby si Rudolf mezi nimi vybral nevěstu. To byla taková zvláštní historie. On velmi dlouho byl vlastně zaslíben Kláře Izabele Španělské, dceři Filipa II. A nechal tu chudinku čekat velice dlouho, až těsně před svou smrtí Filip II., když viděl, že jak si tenhle slib je beznadějný, nesplněný, nesplnitelný, tak ji vlastně zasnoubil Rudolfovu bratru, který kvůli tomu musel teda se poděkovat z církve, byl už tehdy kardinálem a vzal si tu Izabelu za manželku. A Rudolf, který jaksi pro tu svatbu neměl žádné pochopení, tak se ale strašně urazil. Připadalo mu to, že je to neslušné prostě dát někoho, kdo mu byl zaslíben, dokonce bratrovi. Tak se rozhodl, že si teda najde nějakou jinou slečnu, a ta historie vlastně začala už někdy v roce 1601, kdy jedna z těch Rudolfových milenek se snažila objednat nějaké portréty esténských princezen, aby si z nich Rudolf vybral. A to je taková docela zábavná historie, že ty portréty přišly ve špatném stavu do Prahy, a navíc ještě ta nejvýznamnější, ta Julia, byla oblečená nějak nevhodně podle benátské mody, takže některý z dvorních malířů musel nejen ty obrazy opravit, ale také ji převléct do správného módního oblečení. A protože tahle ta historie byla tak strašně komplikovaná, tak se Rudolf rozhodl, že celou věc zařídí, takže tam prostě pošel svého malíře, takového, kterému absolutně důvěřuje. A tím malířem byl Hans von Aachen.
Přece jenom, ale Hans von Aachen má malovat ženy a najednou z toho vznikne Ferdinand.
No, to je právě to největší překvapení, protože my jsme se domnívali, že celá cesta byla skutečně vedena jenom s tím jedním cílem, malovat princezny. Ale zřejmě, když tehdy zastavil ve Štýrském Hradci v Grácu, tak se Ferdinand od něj nechal také portrétovat, což se doposavat nevědělo. Znali se vždycky jenom teda ty Heinzovy portréty. A tenhle ten se objevil tak nenadále a tak neočekávaně, že to bylo velké překvapení, a ještě nějakou dobu to bude překvapení, protože existuje jistě spousta portrétů Ferdinandových. Jeden byl třeba na Valštejnské výstavě, tam byl zcela mladičký ještě, ale tohleto vlastně vzniklo tak, že stalo se, že mi jednou zavolal sběratel a obchodník s obrazy, který žije střídavě v New Yorku, v Německu, v Rakousku a taky v Praze, protože je českého původu, a prosil mě, že pro mě nechal u nějakého starožitníka tady v Praze obraz, jestli bych se na něj mohla přijít podívat. A já jsem zrovna měla nějak moc práce, a tak jsem to odkládala, dokonce to bylo několik měsíců, bylo to z mé strany teda velmi neslušné. On mě mezi tím několikrát urgoval vlastně přes e-mail a potom jednoho dne se ozval telefon a tam byl tenhle milý pán a říkal, já jsem zrovna v Praze a vy se pořád na ten obraz nejdete podívat, tak já vám ho přinesu, podíváte se na něj doma. A přišel, měl opravdu igelitovou tašku, v které ten obraz byl zastrčený, a když ho vyndal, tak já jsem byla trošku vyvedená z míry, musím se přiznat, protože to už jsem chystala tuhle výstavu. A když jsem se na ten obraz podívala, tak jsem si říkala, pane bože, tohle je nejspíš Aachen, ale já už možná vidím Aachena všude. A navíc ještě znám vlastně ty štýrské portréty Heinzovi, tak ten to určitě není, ale že by Aachen. A ten pán byl rozkošný, protože sundal ze stěny jeden obraz, který mi patří. Shodou okolností představuje Švédy, jak odvážejí rudolfínské sbírky z Čech. A říkal, tady může viset, já vám ho tady nechám. A dívejte se na to, třeba vás něco napadne. Takže ten obraz opravdu visel v jedné z místností mého bytu, na který jsem se mohla každý den dívat. A tak to podezření sílilo samozřejmě, ale potřebovala jsem mít nějakou jistotu. To je takový zvláštní pocit, když se vám něco na první pohled zdá, pak se musíte přesvědčovat sama sebe, že teda máte pravdu. Takže jsme to udělali tak, že jsem požádala jednoho známého restaurátora, který Aachena restauroval, takže ho dobře znal, aby se na ten obraz podíval a udělal takový základní nedestruktivní průzkum, což se stalo, on potvrdil, že to není kopie, že to není žádná mechanická malba, že jsou tam zbytky pod malby, pod kresby, takže je to určitě teda podle živého modelu nebo podle nějakého modelu. A s tím se ten obraz zase vrátil ke mně teda domů. A pak už jsem jenom čekala, až se výstava Aachenova zcách přestěhuje sem do Prahy, protože to měl být pro mě ten úhelný kámen, jestli ten obraz obstojí mezi těmi ostatními Aachenovými obrazy, které sem přijdou nebo ne, protože jsem chtěla mít absolutní jistotu. Portrétů je samozřejmě spousta a u těch portrétů je někdy obtížnější, jak si autorsky něco určit, takže okamžitě, jakmile se výstava nainstalovala, hlavně teda se vybalily ty Aachenovy portréty, tak jsem sem v té gilojetové tašce zase ten obraz přinesla a tady jsme ho teda porovnali s tím, co už bylo rozvěšeno po stěnách. Byly tady shodou okolností jak kolegové z Vídně, tak kolegové z Cách, kteří teda také mají Aachena v oku, restaurátor z Vídně navíc, takže jsme zjistili, že to nebyla z mé strany obsese fikce. Milná představa, že Aachen ke mně zírá z každého portrétu. Takže jsem to zavolala tomu majiteli, ten měl velkou radost a říkal, že to svěřuje do mé péče, jestli najdu restaurátora vhodného, který se na ten obraz podívá, zrestauruje ho. Hlavně má velice hezký rám, jak vidíte, tak jestli teda opraví taky ten rám. Takže to ten pán zaplatí a bude rád, když ten obraz teda bude vystaven v rámci té výstavy. Takže jsme poprosili Martina Martana, aby ten obraz zrestauroval, uvedl ho do teda, nepotřeboval mnoho, jenom vyčistit a hlavně opravit taky ten rám. A teď ho teda veřejnost má příležitost si prohlídnout na výstavě a myslím, že vypadá docela dobře. Je docela zajímavý vlastně tím, že na rozdíl třeba od toho portrétu Rudolfova, kde je vidět, že je všecko jaksi namalováno s obrovskou pečlivostí a jak v poměrně dlouhé době, jakým způsobem do nejmenšího detailu vlastně všechny rysy Rudolfovy tváře jsou zachyceny, tak tady je vidět, že přece jenom to byla malba, na kterou se spěchalo, nebo se kterou ten malíř spěchal, protože on vlastně od října do někdy března musel absolvovat tuhle dlouhou cestu, jak jsem ji vyjmenovala, a všude malovat, takže se zdá, že třeba ze stejné cesty je tady ta Anna Tyrolská, a ta je datovaná 1604, to znamená, že tu si zřejmě přivez do Prahy ne zcela dokončenou a patrně ještě na ní pracoval v Praze, když to tohle zřejmě zůstalo přímo v tom Štýrském Hradci a pak se nějakým způsobem prostě dostalo mimo. Takže některé ty partie, třeba hlavně toho oblečení té brokátové černé látky, nejsou nějak dokonale namalované, ale třeba ten límec má jako úžasnou eleganci. A samozřejmě ten obličej je důležitý, protože ten zachycuje zase to, co u Aachena víme, na co se dívá a jak tu osobu čte, tak prostě ji taky namaluje.
Víme něco o těch okolnostech, jak ten majitel k tomu obrazu přišel, protože předpokládám, že to vás také muselo zajímat.
Já jsem se ho ptala, on říkal, že to koupil na nějaké aukci v Rakousku. Zřejmě no name, co se malíře týče, ale věděl, že je to Ferdinand, protože ta podobnost Habsburky je teda nezaměnitelná díky tomu úžasnému spodnímu rtu, kterou právě vynikali ty štýrští Habsburkové, takže pak už, když se ujali teda vlády Habsburského domu, tak vlastně jeden jako druhý všichni měli ten předkus a velký spodní red, tak jak to vidíme tady na tom Ferdinandovi.
Takže my o těch jeho osudech vlastně pořád nic nevíme, kde se potácelo těch několik století.
Nedá se skutečně nic zjistit, jenom jsou na zadní straně toho plátna nějaká čísla, asi dvě, která by eventuálně mohla posunout od toho okamžiku zakoupení obrazu ten obraz dál, ale patrně putoval po nějakých soukromých sbírkách a možná nějakých aukčních domech nebo starožitnictvích. Nevypadá to. Spíš bych řekla, že byl v nějaké soukromé sbírce o tamtud, že je to číslo a pak, že se teda dostal do aukce a tam ho teda ten pán hodnej, protože nám ho půjčil z dobré vůle a ještě zaplatil restaurování, tak se dostal sem k nám. A půjde dokonce do Vídně, což je důležité, protože ti kolegové okamžitě samozřejmě požádali o zápůjčku, protože i pro ně je to zajímavý exponát a dokonce ve Vídně se podaří vlastně konfrontovat tenhle portrét s tím velkým Heinzovým, protože ten Heinzův portrét Ferdinandův je v majetku Umělecko-historického muzea ve Vídni.
Jaká je pravděpodobnost, že se ještě nějaký Aachen najde?
Vzhledem k tomu, že vlastně téměř každý rok se objeví nějaké dílo rudolfínského mistra, tak si myslím, že ta pravděpodobnost není nulová, je řekněme několika procentní. A já pevně věřím, že po té výstavě se tak stane, protože vlastně každá z těch rudolfínských výstav, které doteďka byly pořádány, vždycky znamenala, že se objevila nová díla. A není to sice Aachen, ale je to několik měsíců, co za mnou přijel jeden newyorský sběratel a přivez mě úplně neznámý nádherný obraz od Bartolomea Sprangera, takový malý nádherný obrázek, opravdu naprosto mimořádný, i co se kompozice týče. A pak říkal, víte, já to rudolfínské sbírám a mám doma ještě pár věcí, já vám je pošlu a vlastně má také úplně neznámý obraz Amfitrite od Matiase Gundelacha. Na kameni malovaný navíc ještě. A na kameni má malovaný ještě taky jiný, taky pravděpodobně rudolfínský obraz, který bohužel teda zatím nelze zcela jednoznačně připsat nějakému autorovi. Takže určitě tyhle ty možnosti jsou a třeba v posledních, řekněme, 5-6 letech se objevilo asi 5 nebo 6 nových časných obrazů Sprangerových, právě protože jsou to z toho italského období, které se prakticky téměř neznalo a najednou dokonce některé z nich se dají spojit s určitými historickými událostmi nebo s historickými dokumenty, které svědčí o tom, že takové obrazy opravdu dělal. Takže budeme čekat.
Dá se to nějakým způsobem shrnout, podle čeho vy sama, když jste se na to koukla, tak jste si řekla, je to Aachen?
Já myslím, že popsat se to dá velmi těžko, protože člověk se to strašně dlouho musí učit, musí teda mít dobré oči a musí se naučit vnímat všechny nuance, které toho autora nějakým způsobem charakterizují a které jsou jiné nežli u těch ostatních autorů. Tak Aachen začíná vlastně jako portrétista a tam je vždycky důležité se dívat na to, jakým způsobem třeba pokládá barvu, jakým způsobem modeluje tu tvář a jakým způsobem využívá světlo a jakým způsobem se dívá na tu osobu. Je spousta portrétů, které jsou velmi neosobní. To je třeba důvod, proč si Francesco I. Medici nechal namalovat od Aachena ten velký reprezentativní portrét, protože bronzínové portréty byly sice jaksi podobou věrné, ale byly to neuvěřitelně studené, neosobní a taková nelidská zjevení, by se dalo říct. Kdežto ten Aachen najednou namaloval toho člověka úplně jiným způsobem, velmi lidským a velmi barevně odlišným od toho, co ve Florencii bylo zvykem. Takže proto ten obraz zůstal jaksi v těch velkovévodských sbírkách do dneška a byl považován za velmi reprezentativní, i když ten malíř byl Němec a navíc ještě ani nepatřil teda k tomu florenskému okruhu, který Mediciové zaměstnávali. Takže u Aachena je to vždycky otázka jednak poměrně vysoké kvality. Existují stovky obrazů, které jsou Aachenovi připisovány a nejsou od něj, protože nemají tu příslušnou kvalitu. On je skutečně vynikající nejen kreslíř, ale i malíř. A pak musíte si vtisknout do paměti ten jeho rukopis, který je opravdu neopakovatelný a který teda dovoluje, aby člověk ta díla poznal a to je taky důvod, proč většina historiků umění má jenom omezenou škálu autorů, které může bezpečně určit, protože to vyžaduje teda mít dobré oči, mít schopnost jak si vnímat nejrůznější nuance a pak teda samozřejmě tu odvahu říct, že to je nebo není.
Vlastně Ferdinand tady teď poputuje do Vídně, z Vídně tedy zpátky ke svému majiteli, nicméně ty vztahy jsou takové, že pokud byste potřebovali zase na nějakou další výstavu, třeba za 10-20 let, takže vám ji půjčí.
Já si myslím, že většina těch soukromníků, kteří nám půjčují, tak alespoň teda třeba ve vztahu ke mně, tak to je vztah absolutní důvěry. Oni vědí, že když mě požádají, abych nemluvila o tom, že ten obraz mají nebo jak se jmenují, tak že to dodržím a tím pádem já potom od nich můžu žádat, aby mi půjčili ten obraz, když opravdu ho potřebuju. Takže neztratí se určitě a je to opravdu velmi zvláštní člověk, protože vím od něj, že do Kunsthistorického muzea ve Vídni zapůjčil v roce, myslím, 76 na výstavu Ferdinanda I. Takový úžasný portrét Ferdinanda na smrtelném loži. Je tam opravdu v takovém čepečku, jak leží na úmrtním loži. A od té doby si ten obraz nevyzvednul, takže on je takový skutečně boží člověk, který má k tomu, čím se zabývá, vlastně takový zvláštní vztah. Něco si nechává, zřejmě něco prostě půjčuje, něco prodává podle nálady a podle možná patrně i prostředků, které buď potřebuje nebo nepotřebuje. Řekl zcela otevřeně, že si myslí, že si ho zatím nechá, že uvidí, protože on má asi 2 nebo 3 rudolfínské obrazy, ne teda takhle významné, ale také docela zajímavé a pořád prostě nakupuje a prodává. Něco si nechává, něco si nenechává, ale jak vidíte, tak zázraky se dějí.
Je jasné, že hodnota Aachena není v penězích, ale přeci jenom je nějaký odhad na ten obraz?
Já si nepamatuju úplně přesně tu sumu, kterou zaplatili v Tachách za toho Billy Belta. Toho koupili teď před nedávnem. A já myslím, že to bylo něco mezi 300 a 400 tisíci euro. Takže to je docela zajímavá vlastně historie, že když se rudolfínské umění objevilo jako nesmírně zajímavá součást dějin umění, což bylo někdy, řekněme, v druhé polovině 60. let, tak je zajímavé, jak ty ceny vlastně začaly narůstat téměř astronomicky. A dneska už jsou to opravdu sumy, které normální smrtelník si nemůže dovolit, ale třeba tadyhle proti nám visí to znásilnění Lukrécie od Aachena. To bylo koupené někdy v druhé polovině 90. let minulého století, teda asi před, já nevím, 10-15 lety. Bylo na aukci v Doroteu ve velice špatném stavu, plátna, ale jinak jaksi malba dobře zachovaná. a to začínalo, myslím, asi na necelém 1 000 000 šilingů teda a prodalo se to za 5 000 000 šilingů, tak to dneska už je teda přepočítávání asi složitý nad mý síly, ale jenom teda pro ty relace, jak ty ceny stoupají.